Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Աստղիկ Վեդևյանն է, բարի երեկո։ Առաջիկա 1 ժամում կներկայացնենք հարցազրույց պաշտոնաթող թուրք գեներալի հետ, ով նաև հայ-թուրքական հաշտեցման հանձնաժողովի նախկին անդամ է։
Սադի Երգյուվենչի կարծիքով առաջիկայում Թուրքիան չի հրաժարվի իր այդ մոտեցումից Ղարաբաղյան հարցը կապել հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացի հետ։
Տեսակետների խաչմելուկ ծրագրում այսօր հյուրընկալել ենք Հայաստանի Հանրապետական և ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչներին։
Ադրբեջանը ռազմատենչ հայտարարություններ է անում, սուր է ճոճում, Թուրքիան ասում է, որ չեն բացի սահմանը, մինչև Ղարաբաղի հարցը չկարգավորվի, և մեր արձագանքը այն է, որ մենք պատրաստ ենք տարածքները տալ։
Բանակցային պրոցեսում առանց փոխզիջումների ընդհանրապես հնարավոր չէ շարունակել։
Կխոսենք աշխարհահռչակ Deep Purple խմբի վոկալիստ Յան Գիլանի երևանյան համերգների մասին։ Այսօր թատրոնի միջազգային օրն է, սոցիալական խնդիրների կանդրադառնանք ու կնդրի ձայն ավանդական հանդեսը կներկայացնենք։ Այս ամենը րոպեներ անց, մինչ այդ ժամի վերջին լուրերին ձեզ ծանոթացնեմ։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն այսօր ընդունել է ԵԱԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռոբերտ Բրատկեի գլխավորած պատվիրակությանը։ Անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման խնդրին, Օհանյանն ասել է, որ Հայաստանի իշխանությունները հարցի լուծումը տեսնում են միայն խաղաղ բանակցային գործընթացի միջոցով, իսկ Ադրբեջանի կողմից անընդհատ հնչող ռազմատենչ հայտարարությունները և սպառազինության կուտակումները խանգարում են գործընթացին, տարածաշրջանում ստեղծելով լարված մթնոլորտ, տեղեկացնում են Պաշտպանության նախարարության։ Իդեպ նշեմ, որ Մինսկի խմբի համանախագահները ամբողջական կազմով արդեն տարածաշրջանում են՝ Ռոբերտ Բրատկեն, Յուրի Մերզլյակովն ու Բեռնար Ֆասյան մեր տեղեկություններով այսօր Ղարաբաղ են այցելում։ Հայաստանում միջնորդները հանդիպումներ կանցկացնեն մարտի 29-ին, առաջիկա երկու շաբթի օրը։ Այս տեղեկատվությունը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը։ Թուրքիայի Մալացիա քաղաքի համանուն հիմնադրամը, որը կոչված է կառուցել և վերակառուցել մսկիթներ, առաջիկայում ներկայացնելու է Մալացիայի Չավուշօղլու թաղամասի հայկական եկեղեցին վերանորոգելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական ծախսերի իր հաշվարկը։ Թուրքական Զաման թերթին հիմնադրամի նախագահն ասել է, որ իրենք հայկական եկեղեցին վերանորոգելու որոշում էին կայացրել դեռ անցած տարի, հավելելով, թե 280 տարի առաջ կառուցված այդ եկեղեցու վերականգնման մասին էր խոսել նաև 2002 թվականին Մալացիա այցելած և ծնունդով մալացիացի Ակոս Թերթի սպանված խմբագրապետ Հրանտ Դինքը։ Պենտագոնը մտադիր է աջակցել Ռուսաստանի հարևան Վրաստանին և Բալթյան պետություններին, որպեսզի նրանք կարողանան ամերիկացիների հետ կողք կողքի մասնակցել Աֆղանստանում իրականացվող խաղաղապահ գործողություններին, ամերիկյան ռազմական գերատեսչության խոսնակ Բրայան Ուիթմանն ասել է, թե կոնգրեսը ուղարկվել համապատասխան տեղեկացում Պենտագոնի կողմից Վրաստանում, Լիտվայում, Լատվիայում, Էստոնիայում, Խորվացիայում և Հունգարիայում իրականացվելիք ծրագրերի մասին։ Իրանում 5 երկրների նախագահների մասնակցությամբ անցկացվում են նոր տարվա Նովրուզի տոնակատարությունները։ Թեհրանեն ժամանել Տաջիկստանի, Թուրքմենիայի, Աֆղանստանի և Իրաքի նախագահները, ինչպես նաև Թուրքիայի փոխվարչապետ Ջեմիլ Չիչեկը և Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Նովրուզը նշվում է մարտի 21-ին, տոնակատարությունները, սակայն, սովորաբար տևում են երկու շաբաթ։ Ռուսաստանը հանդես է գալիս Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ խնդրի դիվանագիտական հանգուցալուծման օգտին, միևնույն ժամանակ Մոսկվան չի բացառում Թեհրանի դեմ պատժամիջոցների կիրառումը, Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ նշված է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի Արաբական երկրների լիգայի մասնակիցներին հղած ողջունի խոսքում։ Միացյալ Նահանգները և Ռուսաստանը փոխհամաձայնության են եկել հարձակվողական սպառազինությունների կրճատման նոր պայմանագրի շուրջ համաձայնագիրը, որը ենթադրում է մարտագլխիկների կրճատում 30%-ով, ստորագրվելու է ապրիլի 8-ին Չեխիայի մայրաքաղաք Պրահայում նախագահներ Բարակ Օբամայի և Դմիտրի Մեդվեդևի կողմից։ Իրաքի վարչապետ Նուրիա Ալ-Մալիքին կրկին բարձրաձայնում է ընտրությունների արդյունքները կեղծված լինելու և վերահաշվար կանցկացնելու անհրաժեշտության մասին։ Իրաքի ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած արդյունքների համաձայն գործող վարչապետին սատարող քաղաքական ուժը 325 հոգանոց խորհրդարանում կունենա 89 մանդատ, 2-ով պակաս նախկին վարչապետի ղեկավարած Իրաքի Ադաշինքի ստացած տեղերից։ Հիշեցնենք, որ Միացյալ Նահանգների ղեկավարության հայտարարության համաձայն Իրաքյան և միջազգային դիտորդները ընտրությունների ընթացքում լուրջ խախտումներ չէին արձանագրել։ Վենեսուելայի նախագահ Ուգո Չավեսը հայտարարել է երկրի Կարիբյան ափում նոր խոշոր գազային հանքավայր հայտնաբերելու մասին։ Էկվադորում այցով գտնվող Չավեսը շեշտել է, թե արդյունահանման աշխատանքները իրականացվելու են ռուսական, իսպանական, իտալական ընկերությունների հետ համատեղ։ Հազարավոր ցուցարարներ այսօր ժամանել են Թայլանդի մայրաքաղաք Բանկոկ իրենց բողոքի ձայնը միացնելու խորհրդարանը ցրելու եւ ընտրությունների նոր օր նշանակելու ընդդիմության կողմից անցկացվող ակցիային։ Ավելի քան 100,000 ընդդիմադիրներ պահանջում են երկիր վերադարձնել 2006 թվականին ռազմական հեղաշրջման արդյունքում պաշտոնից զրկված նախկին վարչապետ Տաքսին Չինովատային, ով ներկայումս բնակվում է հարևան Կամբոջայում։ Դուք լսեցիք ժամի վերջին լուրերը, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է աշխատանքը ուղիղ եթերում։ Թողարկման սկզբում խոսափողը փոխանցում եմ Աննա Իսրայելյանին։ Այսօր տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում հյուրընկալել ենք Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության և ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչներին։ Մինչ Հայաստանի գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանը շաբաթվա սկզբին Սիրիա պաշտոնական այցեր կատարում, նախորդ նախագահը Ռոբերտ Քոչարյանը հարմար գտավ երկարատև դադարից հետո հարցազրույցով հանդես գալ, տնտեսական վերլուծություն կատարել, քննադատելով Սերժ Սարգսյանի ձևավորած կառավարության աշխատանքային տեմպերը։ Այժմ ընդդիմության և իշխանության թևի զրույցին հետևենք։
Քաղաքական տեխնոլոգ Արմեն Բադալյանը վերջերս թերթերից մեկին տրված հարցազրույցում նշել էր. «Մեջբերում եմ. Արևմուտքը թույլ չի տա, որպեսի Ռոբերտ Քոչարյանը վերադառնա ու ստանձնի վարչապետի պաշտոնը, որովհետև նա 10 տարի ձգեց Ղարաբաղի հարցը, իսկ Արևմուտքը բնավ նպատակ չունի և թույլ չի տա, որ նորից 10 տարի այն ձգվի»։ Մեջբերման ավարտը։ Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցից հետո քաղաքականություն նրա հնարավոր վերադարձի թեման և սիրիական Ալբաթան թերթին տրված հարցազրույցում ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանի Լեռնային Ղարաբաղի բերալ հայտարարությունները վերջին շաբաթվա ընթացքում ամենաշատն են քննարկվել Հայաստանի քաղաքական շրջանակներում, և այդ մասին ենք այսօր զրուցելու նաև Հայազգային կոնգրեսի արտաքին կապերի պատասխանատու Վլադիմիր Կարապետյանի և ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Գագիկ Մելիքյանի հետ։ Պարոն Մելիքյան, հակադարձելով նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանին, դուք հայտարարել եք, մոռացել է Վարդան Օսկանյանը, որ իր վարած արտաքին քաղաքականության հետևանքով էր, որ Ղարաբաղը դուրս մնաց բանակցային գործընթացից, ընդամենը կուզեն այի ասել, որ պարոն Օսկանյան, ավելի լավ կլինի հաշտվեք ձեր կարգավիճակի հետ և հաճույք ստացեք դրանից։ Վելուցաբանները նշում են, որ ՀՀԿ գործիչների այսպիսի գրոհը Վարդան Օսկանյանի դեմ ենթատեքստում ուղված է Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ, չէ՞ որ հենց նրա նախագահության օրոք է տեղի ունեցել մասնավորապես այն փաստը, որը դուք մատնանշել եք, և արտաքին քաղաքականության պատասխանատուն հենց երկրի նախագահն է։
Ես պետք է նշեմ, որ իրոք այդ արտահայտությունները իմն են, և ես քննադատական խոսք ուղղել եմ հենց արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանին այն արտահայտության հետ կապված, որ կարծես թե եկել է ժամանակը իշխանապողության, որովհետև քանի որ եթե իշխանապողություն չլինի, նոր իշխանություններ չկան, այլևս անհնար կլինի վարած արտաքին քաղաքականությունից կարծես թե հետ գնալու ճանապարհը և դրա բացատրությունները համաշխարհային միջազգային կազմակերպություններին ու աշխարհի երկրները չեն հասկանա։ Կարծում եմ, որ նման անհրաժեշտություն ընդհանրապես գոյություն չունի։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից վարվող արտաքին նախաձեռնողական քաղաքականությունը իր դրական արդյունքները տալիս է
զարգացման ընթացքում, բայց դուք շեղվում եք հարցից, որտեղ այնուամենայնիվ ես պնդում եմ, որ այն, ինչ որ դուք ասել եք, ավելի շատ Ռոբերտ Քոչարյանին է վերաբերում, այսինքն դա պնդում են վերլուծաբանները։
Այն, ինչ որ ես ասել եմ, դա վերաբերում է անձամբ Օսկանյանին և նրա վարած քաղաքականության հետևանքով էր, որ իրոք Ղարաբաղը դուրս մնաց բանակցային գործընթացից։ Եվ այսօր այդ գնահատականները միայն մենք չէ, որ տալիս ենք, այլ բոլորը այդ գնահատականները տալիս են նաև վաղուց։
Այսինքն Օսկանյանը ինքնուրույն քաղաքականություն
է վարում։ Օսկանյանը ինքնուրույն քաղաքականություն վարելով նաև հասցրեց դրան, որովհետև առանձին գնահատականներ, որ տրվում էին նախկինում նրա վարած քաղաքականությանը, կարծես թե նրան հետ չպահեցին այդ գործընթացից, և Ղարաբաղը մեխանիկորեն դուրս մնաց այդ գործընթացից։ Կարծում եմ, որ այս քաղաքականությունը, որ վարվում է արդեն Ղարաբաղի հարցի կարգավորման ընթացքում, նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից Ղարաբաղը հետ վերադարձնելու առումով որպես բանակցային կողմ բավականին կարևոր է, և միայն Ղարաբաղի բանակցային կողմ հանդիսանալով է հնարավոր Ղարաբաղի հարցի կարգավորման առաջընթացը։
Կարճ հավելում, այ պարոն Մելիքյանը հիշատակեց Օսկանյանի հայտարարությունը, որ մեջբերել էր 98 թվականի իշխանապողության օրինակը, Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Դավիթ Շահնազարյանը սա այսպես էր մեկնաբանել, թե հիմա ըստեղության հրապարակայնորեն Սերժ Սարգսյանին ասում են. «Իշխանությունը տուր մեզ գնա»։ Կա այդ նման միտում ձեր կարծիքով, պարոն։
Ես նախ կարող եմ արձանագրել հետևյալը, որ կրկին, որ 7 անգամ
արդեն մենք լսում ենք հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչներից հավաստիացումներ, որ նախորդող 10 տարվա ընթացքում մենք գրանցել ենք Ղարաբաղի բանակցային սեղանից դուրս մղվելու փաստը։ Այսինքն այսօր թեև մեղադրանքները ուղում են Օսկանյանի հասցեին, բայց հայտնի է, որ Օսկանյանը պարզապես իրագործում է նախագահի, այն ժամանակվա նախագահի քաղաքականությունը։ Ավելին, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ համանախագահները Մերզլյակովն ու Ֆասին իրենք են հաստատել, որ Քոչարյանն է պնդել, որ ինքն է ներկայացնելու Ղարաբաղը բանակցային սեղանին, և Քոչարյանն է պատճառը, որ Ղարաբաղը այսօր ներկայացված չի բանակցային սեղանին։ Երկրորդ արձագանքը, որ ես կուզենայի անել, դա չակերտավոր նախաձեռնողական քաղաքականության մասին է։ Մենք ունեցանք այն, որ առաջին անգամ վերջին 12-13 տարվա ընթացքում գտնվեց հայ պաշտոնյա, որը խոսեց տարածքներ վերադարձնելու
մասին։ Այդ մասին մեր զրույցի երկրորդ հատվածում հիմա բանալիք ենք
խնդրում։ Ես կարծում եմ, որ այն միտումները, որ արտահայտեցին գործընկերոջ կողմից, որ հենց Ռոբերտ Քոչարյանի պատճառով էր, որ Ղարաբաղը դուրս մնաց բանակցային գործընթացից մեջբերելով Մերզլյակովի և Ֆասիի հայտարությունները, այնքան էլ համաձայն չեմ այն մտքի հետ, որ
դա ժամանակին արձագանքի է։ Դուք չեք
արձագանքի նման արձագանքներ ժամանակին եղել են, և այդ հարցը բավականին քննարկվել է թե ազգային ժողովում, թե կուսակցություններում, բավականին այդ հարցը բարձրացվել է ժամանակի ընթացքում, և կարծում եմ, որ դրա մեջ իրենց մերքի բաժինն ունեին նաև միջնորդ երկրները, որ Ղարաբաղը
վստահություն հայտնել միջնորդներին ու Ֆասին Մերզլյակովին, չէ՞ կարել
դուրս մնաց բանակցային գործընթացից, բայց ցանկացած պարագայում միշտ էլ հայտարություն արվել է, որ Ղարաբաղը պետք է լինի բանակցային կողմ, և Ղարաբաղը պետք է միայն որոշի իր խնդիրները Ադրբեջանի հետ։ Հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտ կարծես թե գոյություն չունի իրականում, այլ Հայաստանը պաշտպանում է ընդամենը Ղարաբաղի ինքնորոշման խնդիրը, Ղարաբաղի կարգավիճակի խնդիրը, և Ղարաբաղն է, որ պետք է բանակցային գործընթացում գնա փոխզիջումների։
Պարոն Կարապետյան, ինչպես եք բացատրում այն, որ Ռոբերտ Քոչարյանը իր այս շաբաթ հրապարակած հարցազրույցում քննադատեց վարվող տնտեսական քաղաքականությանը և չփակացավ պատասխանել այս օրինակ մեղադրանքներին, որոնք առավել թարմ էին, քան տնտեսականը։ Ժամանակ օրաթերթը այս կապակցությամբ հարց էր հրապարակել. արդյոք Ռոբերտ Քոչարյանը Ղարաբաղի քաղաքարտը պահում է հետագայի համար, այն համարելով ավելի ուժեղ, թե հակառակը, Քոչարյանը համարում է, որ Ղարաբաղի հարցով իր դիրքերը ավելի ամուր չեն, քան Սերսարքսյանի։ Ինչպես կպատասխանեք
այս հարցից մեկը, որ կա հիմա հասարակությունը նաև տալիս է, բացի նաև, որ դուք հնչեցրեցիք, արդյոք Ռոբերտ Քոչարյանը կվերադառնա քաղաքականություն կամ իշխանությանը։ Ես հետևյալը կարող եմ ասել, արձագանքելով նաև ձեր հարցին, որ ես տեսնում եմ անկեղծության պակաս այն հայտարարությունում, այն մեկնաբանությունում, որ կար վերջերս հրապարակված Մեդիամաքս լրատվական գործակալության կողմից։ Տեսեք, կրկնում եմ, որ գտնվեց մեկ մարդ, որը խոսում է տարածքներ հանձնելու մասին, պաշտոնյա, և որևէ արձագանք սրա վերաբերյալ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից չարվեց։ Սերսարքսյանը ընդունեց պատմական հանձնաժողովը, ինչը չէր ընդունում Ռոբերտ Քոչարյանը իր պաշտոնավարման ժամանակ։ Այսինքն կարևորագույն զարգացումներ են եղել այդ երկու մեզ համար արտաքին քաղաքական ուղությունների վրա, և ոչ թե դրա մասին է խոսել, իմանալու, որ ճակատագրական նշանակություն են դրանք ունենալու Հայաստանի ապագայի համար, այլ խոսել է բնակարանների պահանջարկը ավելացնելու, կարծես թե նպատակահարմարություն կար իր սեփականության կամ իր մերձավորների սեփականության բնակարանները վաճառելու։ Կարծում եմ, որ ժողովուրդը դա գնահատում է, մարդիկ նկատել են, որ թողած կարևորագույն այսօր խնդիրները, նաև նրանք, որ նոր նշվեց, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղը բանակցային սեղան վերադարձնելու խնդիրը, խոսում է երկրորդական հարցի մասին։
Հայոց աշխարհը նման մեկնաբանություն էր հրապարակել, որ իրականում երկրորդ նախագահի շուրջը ծավալված այս ամբողջ աղմուկ աղաղակը ըստ հերթի ձևակերպման ընդամենը մի նպատակ է հետապնդում՝ խնդիրներ ստեղծել Սերսարքսյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի միջև, ինչ նրանց միջև իրականում ոչ մի հակասություն չկա և չի կարող լինել։ Երկուսի նպատակն էլ Ղարաբաղի հարցում հայկական կողմի միակողմանի զիջումներ պարտադրելու թուրք-ադրբեջանական նկատումների դեմ նառնելը, մեջբերման ավարտը։ Պարոն Մելիքյան, իրոք կարծում եք, որ երկրորդ և երրորդ նախագահների միջև որևէ տարաձայնություն չկա, որտեղ դրա նշանները այնուամենայնիվ բավական պարզորոշ երևում են այս քննադատությունից, որ հրապարակում
ես իրոք համաձայնման մտքեր, որ երկրորդ եւ երրորդ նախագահները միջև իրոք տարաձայնություններ չկան այդ հարցերում, եւ համաձայնման մտքեր, որ իրոք նրանք միասին եւ ոչ միայն նրանք, այլ ամբողջ հայ ժողովուրդը միասին պայքարում են Ղարաբաղի հարցի կարգավորման առումով, եւ հատկապես զիջումների տարբերակը, որ պարտադրում են կարծես թե թուրք-ադրբեջանական երկրների կողմից Հայաստանին, պետք է դրա դեմը առնվի միասնական ձևով, եւ ես համոզված եմ, որ այդ հարցերում իրոք երկրորդ եւ երրորդ նախագահները միջև լուրջ տարաձայնություններ ընդհանրապես գոյություն չունեն։ Ես միանշանակ ընդունում եմ նաեւ, որ երկու նախագահներով նրանք կփորձեն անպայման հասնել այն նպատակին, որ դրված է այսօր երրորդ նախագահի առջև Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցի կարգավորման հետ կապված ինքնորոշման միջազգային իրավունքի շրջանակներում, առաջին հերթին ընդունել հենց Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, այնուհետև Ղարաբաղը բանակցային սեղան բարձրացնելով նստեցնելով լուծել նաև որևէ փոխզիջման խնդիր, որը բարձրացվում է այդ երկու երկրների կողմից, ես նկատի ունեմ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան։ Ինչ վերաբերում է տնտեսական առումով կատարված հայտարարություններին, ես այնքան էլ չեմ կիսում այդ միտքը, որ կարծես թե շեղում է կատարվել տնտեսական քաղաքականությունից, այլ ուղղակի տնտեսական ճգնաժամը համաշխարհային իր ազդեցություն ունեցել է նաև մեր երկրի վրա, որը ավելի թույլ տնտեսություններ ընդհանուր համաշխարհային մակարդակով, եւ այդ թույլ տնտեսության հետևանքները նաեւ պետք է իրեն ավելի ակտիվ զգացնել տային սոցիալական վիճակի առումով բնակչության, որ տնտեսական ճգնաժամի հետևանքով ունեցավ։ Ես համաձայն չեմ այն մտքի հետ, որ նոր իշխանությունները, նոր կառավարությունը, Սերժ Սարգսյանի կառավարությունը կարծես թե շեղվել է տնտեսական այն գաղափարախոսությունից եւ այն ծրագրերից, որ չի կարողանում տիրապետել իրավիճակին, եւ տնտեսությունը կարծես թե անկում է ապրել։ Այդ անկումը հիմնականում կապված է ֆինանսական տնտեսական համաշխարհային ճգնաժամի հետ, եւ 2011 թվականից 10 թվականից արդեն մենք վերելքը զգում ենք, դանդաղ, բայց վերելքը արդեն կա։
Սա էլ կտրում եմ ձեր պատասխանի մեջ, պարոն Կարապետյան, հաշվի առնեք, որ նաև այսպիսի մեկնաբանություն կա, որ Ռոբերտ Քոչարյանի հավակնությունների, այսպես ասած, ցուցադրական դրսևորումը եւ դրա հանդեպ իշխանության ներկայացուցիչների ցուցադրական անհանգստությունը եւ տհաճությունը հմտորեն կազմակերպված խաղ է, որը փորձեն անում Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանը խաղալ ըստ վելուցաբանների Ղարաբաղի հարցում առկա բարդ իրավիճակում ժամանակ շահելու համար։ Կա նման
մտածում։ Կարծում եմ, որ խաղի մասին խոսելը այս պահին ավելորդ է։ Կարծում եմ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը պարզապես գնահատում է ստեղծված իրավիճակը, որում հայտնվել է Հայաստանը, այս իշխանությունները, վարելով ապաշնոր քաղաքականություն, արտաքին քաղաքականության ոլորտում, մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի բանակցություններում։ Ես պարզապես ձեր ուշադրությունը վերջին կարևոր իրադարձությունների վրա ուզում դարձնել, որ Ադրբեջանը երեկ հայտարարել է, որ կրկին սպասում է Հայաստանի արձագանքը նորացված Մադրիդյան փաստաթղթի վերաբերյալ, եւ ավելացրել է, որ այն ընդունում է ամբողջությամբ, եւ հաջորդ նախադասությունը, որ ասեց Մամեդյարով, կարծում շատ մտահոգիչ պետք է լինի, նա խոսեց բանակցությունները դադարեցնելու մասին, հնարավորության մասին, այսինքն մենք եկել ենք ինչ-որ մի հանգրվանի, որը հանգուցալուծում ապահանջում, եւ շատ հնարավոր է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը, նկատելով, որ հանգուցալուծումը կարող է լինի շատ արագ, փորձում է իր դերակատարությունը ունենալ։
Տեղ է անցնելու Ալվաթան Թերթին, Սերժ Սարգսյանի տված հարցազրույցին, որտեղ նա նշել էր մասնավորապես Ղարաբաղի շուրջ գտնվող շրջանների վերադարձի մասին Ադրբեջանին, իհարկե պահպանելով Լեռնային Ղարաբաղը եւ Հայաստանը կապող միջանցքը։ Այ պարոն Կարապետյան այս զրույցի ընթացքում էլ հիշատակեց, որ սա առաջին անգամ է, որ վերջին 10 տարվա ընթացքում, երբ որ Հայաստանի որևէ պաշտոնյա խոսում է տարածքներ զիջելու մասին, բայց ի դեպ ես ուզում եմ այս կապակցության մեջ բերել Ղարաբաղի նախկին արտգործնախարար նույնիսկ Արման Մելիքյանի գնահատականը, որ Սերժ Սարգսյանը չի ասել որևէ բան, որ հակասում է նախկինում իր ասածին, եւ անգամ մեկ այլ ընդդիմախոս Հոյդա բյուրոյի քաղաքական հարցերի եւ Հայդատի Գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանն էր հիշեցրել, որ ինքը նման բաներ ասել է եւ որպես պաշտպանության նախարար, եւ որպես ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար, եւ որպես վարչապետ։ Օրինակ Պաշտպանության նախարար եղած ժամանակ նշել է, որ այդ տարածքները ազատ տեղագրած ժամանակ էլ գիտենք, որ
հետ են դառնալ։ Տարբերություն, մեծ տարբերություն։ Կարճ արձագանքեմ, մի բան է, որ բոլորս գիտենք, որ փոխզիջումային բանակցային process-ը տեղի ունենում, եւ մենք էլ պետք է որոշ զիջումների գնանք։ Մի բան է դա իմանալ եւ լիազորել ղեկավարությանը բանակցի փոխզիջումների մասին, մեկ այլ բան է դրա մասին բարձրացնել, եւ մեր ներքին նշաձողը արդեն այսօր ասել, եւ դա այն պարագայում, երբ որ թե Թուրքիան, թե Ադրբեջանը մեր վրա ճաշումներ են գործադրում, Ադրբեջանը ռազմատենչ հայտարարություններ է անում, սուր է ճոճում, Թուրքիան ասում է, որ չեն բացի սահմանը, մինչեւ Ղարաբաղի հարցը չկարգավորվի, եւ մեր արձագանքը այն է, որ մենք պատրաստ ենք տարածքները տանք, այսինքն ճշմարտ մենք տեղին ենք տալիս, շատ վտանգավոր է։
Ես դա հասկանում եմ, եւ պատկերացրեք հետեւյալը, որ բանակցային պրոցեսը ընդհանրապես փոխզիջումների ճանապարհով պետք է գնալ, բանակցային պրոցեսում առանց փոխզիջումների ընդհանրապես հնարավոր չէ շարունակել, եւ Ադրբեջանի արտգործնախարար Մամեդիարովի վերջին հայտարարությունում ընդհանրացած այդ միտքը, որ պատրաստ են նույնիսկ դադարեցնելու բանակցային գործընթացը, ես դա կարծում եմ, որ ընդհանրապես ճնշման մի փորձ է, ճնշման մի տարբերակ է, որ փորձում են ազդել Հայաստանի վրա, եւ ես համաձայն չեմ բացարձակապես այն մտքի հետ, որ այդ գործընթացը այդպես էլ Մամեդիարովի հայտարարությամբ կտապալվի, բացարձակապես նման մտավախություն ընդհանրապես չունեմ, եւ ես համոզված եմ, որ այն գործընթացը, որ այժմ դրվել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից եւ շարունակում է բանակցային պրոցեսը փոխզիջումների տարբերակով, ես համոզված եմ, որ դա կհասցնի Ղարաբաղի կարգավիճակի միջազգային ճանաչմանը, եւ ճանաչումից հետո միայն կկատարվի փոխզիջումը, իսկ եթե ընդհանրապես, որը հնչեց նաեւ նախագահ Սերժ Սարգսյանի խոսքում, Ադրբեջանը որևէ հայտարարություն չանի կամ պատրաստակամություն չհայտնի Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցի ճանաչման հետ կապված, ազգերի ինքնորոշման միջազգային սկզբունքից ելնելով, ապա ընդհանրապես զիջումների կամ փոխզիջումների մասին խոսք լինել չի կարող, Ղարաբաղը արդեն որպես կայացած պետություն գոյություն ունի, եւ դրա հետ պետք է համաշխարհային հանրությունը եւ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան հաշվի նստեն։
Ես քաշվելու դեպքում ձեր ասածը շատ դրամաբանական է, ես ծիսում եմ յուրաքանչյուր ձեր ասածը, եւ պարոն Շարմազանովի շատ մտքեր, որ երեք ասվել է, ինչի դա չի երևում Ալվաթան թերթին տված հարցազրույցում։ Տեսեք, դուք դա ասում եք Հայաստանում, դուք գործադիր իշխանության ներկայացուցիչ եք, իսկ գործադիր իշխանության բարձրագույն ներկայացուցիչը խոսում է տարածքները տալու մասին, խոսում է միջազգի մասին, ընդ որում դեմ գնալով եւ արհամարելով իր իսկ կողմից ներկայացված ժողովրդին ներկայացված նախընտրական ծրագիրը, երբ որ ընդեղ հստակ նշված էր ընդհանուր սահմանը, դուք հիմա ուրիշ բան եք ասում, դուք հիմա ճիշտ մտքեր եք ասում, բայց Սերժ Սարգսյան ուրիշ բան է ասել, եւ միջազգային հարցերը ուշադրություն է դարձնելու նրան, որ տարածքները վերադարձնելու մասին է խոսքը, Սերժ Սարգսյանը
ասել է, որ տարածքները չի վերադարձվի, տարածքները չի վերադարձվի, եթե Ադրբեջանը Ղարաբաղի կարգավիճակը,
բայց ինչի՞ ենք նշում, որ մենք
տարածքներ նշում ենք, մենք տարածքներ չենք
վերադարձնում, դա Ղարաբաղը խոսի, դա Լեռնային Ղարաբաղի
սահմանադրությամբ հարաբերական սահմանադրությամբ ապահովված տարածքները, եւ Լեռնային Ղարաբաղը կարող է միայն որոշել այդ տարածքները հանձնում է թե
ինչ, բայց ինչի՞ ենք Սերժ Սարգսյանը
խոսում, այն առաջարկությունները, որ կարող են ընդունելի լինել, եթե Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը ճանաչում միջազգային
համայնությունը, այն է, որ այդ մտահոգությունը ղեկավարը տարբեր բաներ եք ասում,
մենք ղեկավարը ասում տարբեր բաներ չենք ասում, մեր ղեկավարը որևէ զիջման մասին ընդհանրապես խոսք անգամ չի ասել,
ծեր
ղեկավարը ասել է փոխզիջումների մասին բանակցային պրոցեսների ընթացքում, եւ փոխզիջումների ընթացքով է գնալու այս բանակցային ամբողջ պրոցեսը, եթե որևէ կողմ փորձի պահանջել, այդում նաեւ մենք Ադրբեջանից միակողմանի զիջումներ, ես համոզված եմ, որ ադրբեջանական կողմը կդադարեցնի նաև ամբողջ բանակցային գործընթացը,
հետո
համոզված եմ նաև, որ մենք կդադարեցնենք բանակցային գործընթացը, եթե ադրբեջանական կողմը փորձի շարունակել խոսել միայն զիջումների լեզվով, իսկ ինչ է զիջելու Ադրբեջանը, Ադրբեջանը զիջումների չգնալու դեպքում,
այդ մասին ասվել է
նախագահ Սերժ Սարգսյանի
կողմից,
հստակ ասվել է, որ ադրբեջանական կողմը պետք է գնա զիջումների, եւ պետք է
ճանաչի
քունի Ղարաբաղի կարգավիճակը,
ազգեդեղ կարգավիճակը դերված է
անվտանգության
երաշխիքների
մասին, ոչ միայն անվտանգության երաշխիքների մասին, անվտանգության երաշխիքները ապահովելու համար է հենց այդ գրավի ազատագրված տարածքները Ղարաբաղի շուրջը, դրանք ընդհանրապես անվտանգության երաշխիքների համար է։
Ես երբ լսում եմ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը, ղեկավարությանը, ես ուրիշ կարծիք ունեմ, ես չեմ ասում, որ դրա համար է
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակի Դավիթ Բաբայանի հրապարակած եզրակացություններին, որ նման հայտարարություններով Սերժ Սարգսյանը որևէ ձևով չի նշмарել, որ հայկական կողմը պետք է վերադարձնի այդ տարածքները կամ այլ ձևով պետք է կարգավորվի հարցը, ընդհակառակը Դավիթ Բաբայանը ինքը ասում է, որ կարող է դիտարկել բայց կարող է եւ չդիտարկվել։ Նրա նաեւ անդրադառնալով իդեպ միջանցքի մասին նշել էր, որ միջանցքը կարող է լինել 5 կիլոմետր լայնությամբ, կարող է եւ լինել 500 կիլոմետր։
Շատ լավ։ Ես մեկ բանի վրա եմ ուզում ուշադրություն հրավիրել, դա մեր բանակցային պաշտոնյաների անսկզբունքային կեցվածքն է։
Տեսեք, անսկզբունքային կեցվածքը քանի բանակցությունների
ընթացքում Սերսարքսյանը հայտարարեց, որ եթե սահմանը չբացվի, ես չեմ գնա Թուրքիա կամ Նախաշեմին չլինի։ Գնաց Թուրքիա, այնուհետև մի քանի անգամ պաշտոնապես հայտարարեց, որ եթե մենք զգանք, որ ձգտում
են սահմանի
մենք դուրս կգանք բանակցությունների։
Սերսարքսյանը իր խոսքին ոչ միայն
Նախաշեմին ասաց,
նաև առաջընթաց, եթե չլինի, ես չեմ գնա։ Իրոք ասել է եւ առաջ
ասել
արանացային գործընթացում կար։
Դուք արդեն մեկ անգամ ուղիղ եթերում աչքի եք ընկել նրանով, որ ճիշտ ինֆորմացիա չեք տալիս։ Խնդրում եմ այս անգամ ես ձեզ պարզապես հիշեցնում եմ, որ
միս
անգամ ես ասեմ ձեզ,
եթերում ես ավելի տվել եմ որ ճիշտ ինֆորմացիա։
Խնդրում եմ ասեք, այն ինչ որ կա, այն ինչ որ ասել է։ Երկրորդ նա ասել է, որ եթե ես տեսնեմ, որ ձգձգվում է սահմանի բացումը, ապա մենք դուրս կգանք եւ ստորագրությունը հետ կկանչենք։ Ակնհայտ է, որ Թուրքիան ձգձգում է գործընթացը, ակնհայտ է, որ պայմանավորում է Թուրքիան դա Լեռնային Ղարաբաղի հարցով։ Եվ տեսեք ինչ է, որ որևէ առաջընթաց չկա այս հարցում, որևէ քայլ չի անում։ Եվ բոլորը բանակցային կողմի մյուս մասնակիցները տեսնում են, որ սկզբունքային չի մեր դիրքորոշումը։ Նույնը վերաբերում է զիջումների հարցին։ Մենք տեղի ենք տալիս ճնշումներին, ինչ են նկատելու են եւ ճնշումները բազմապատկելու են, որովհետեւ այն մարդը, ով որ կրանում է Թաթուլ Հակոբյանը վերջին իր պրեզենտացիայի ժամանակ շատ ճիշտ նկատեց, թուրքերը այդ մեջքը պարզապես կոտրում են։
Ես կարծում եմ, որ բանակցային գործընթացում թուրքական կողմի այն ճնշումների լեզվով խոսել Հայաստանի հետ, ինքը համոզվեց, որ այդ լեզվով չի կարողանալու խոսել, եւ բանակցային գործընթացը փորձելով ձգձգել, ես համաձայն չեմ այդ մտքի հետ, նաեւ որ ձգձգումը կատարվում է կանխամտածված ձևով, ինքը ընդհանրապես փորձում է ճնշումների լեզվով խոսել Հայաստանի հետ, եւ այդ ճնշումները Հայաստանի կողմից լինելու են անընդունելի։ Սակայն այն ժամանակահատվածը, որ մենք փորձում ենք շատ կարճ ժամանակահատվածում հասնել ամբողջությամբ հարցի կարգավորմանը, ես կարծում եմ, որ դա այնքան էլ հեշտ չէ։ Դա բավականին դժվարին ճանապարհ է, եւ համոզված եմ, որ այդ ճանապարհը մենք անցնելու ենք դժվարությամբ, բայց անցնելու ենք։
Շնորհակալ եմ մեր հյուրավերը ընդունելու համար, հիշեցնենք, որ տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Գագիկ Մելիքյանը եւ Հայազգային կոնգրեսի արտաքին կապերի պատասխանատու Վլադիմիր Կարապետյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայ-թուրքական հարաբերություններին է անդրադարձել նաև այսօրերին Երևանում գտնվող թուրքական բանակի պաշտոնաթող գեներալ Սադի Էրգյուվենչը։ Գործընկերոջը Սարգիս Հարությունյանի հետ զրույցում նա կարծիք է հայտնել, թե այս պահին հարաբերությունները փակուհու մեջ են հայտնվել։ Բարձրաստիճան նախկին զինվորականի կարծիքով, մինչև Լեռնային Ղարաբաղի բանակցություններում առաջընթաց չարցանագրվի, տեղից չի շարժվի նաև հայ-թուրքական գործընթացը։ Լսենք զրույցի մյուս մանրամասները։
Ներկայում թուրքական խորհրդարանում արձանագրությունների վավերացման հեռանկարը խոստումնալից չէ, բայց մենք պետք է դրականորեն տրամադրված լինենք եւ նայենք առաջ։ Երևանում պատասխանելով մեր հարցերին նման կարծիք հայտնեց թուրքական օթուժի պայեստազորի գեներալ լեյտենանտ Սադի Էրգյուվենչը։ Նշենք, որ ժամանակին նա ղեկավարել է Թուրքիայի ազգային անվտանգության խորհրդի հետախուզության դեպարտամենտը եւ ներգրաված է եղել հայտնի հայ-թուրքական հաշտեսման անձնաժողովում։ Թարգում Այնուհետև Էրգյուվենչը մանրամասնեց, թե առաջընթացը Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման գործում կնպաստի հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացմանը։
Such an opening certainly would help, would improve the situation tremendously.
Նման առաջընթացը կարող է իապես բարելավել իրավիճակը, մյուս կողմից առանց Ղարաբաղյան խնդրում առաջընթացի դժվար կլինի խոսել արձանագրությունների վավերացման մասին, այդ դեպքում երկար ժամանակ կպահանջվի, սակայն վստահ եմ, որ ի վերջո մենք լուծում կգտնենք, որովհետև շատերը կողմ են լուծմանը։ Իհարկե կան որոշակի շրջանակներ, որոնք օգուտ են քաղում առկա իրավիճակից, բայց կարծում եմ նրանք փոքրամասնություն են։ Միգուցե Հայաստանի տեսանկյունից ռացիոնալ չէ մեր մոտեցումը Ղարաբաղյան արցի լուծումը կապել այդ թուրքական հարաբերությունների նորմալացման հետ, սակայն Թուրքիան շատ է արժևորում իր հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ, նշեց թուրք գեներալ-լեյտենանտը, շարունակելով, թե դեռ Ղարաբաղյան պատերազմի սկզբից Անկարայում որոշեցին խզել հարաբերությունները Երևանի հետ և կանգնել Ադրբեջանի կողքին, և դա չի կարող հեշտությամբ փոխվել առանց Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման, ընդգծեց Սերգյու Վենչը, ավելացնելով, որ պատճառները երկուսն են, թե ինչու է թուրքական կառավարությունը կապում Ղարաբաղյան արցայ թուրքական աշտեսման գործընթացին, դեր են խաղում և Թուրքիայի հասարակական կարծիքը և հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ։ Դուք պարզապես չեք կարող հանդեսել ադրբեջանցիներին ցուսաբերվող մեր օգնությունը, որին մեր կարծիքով նրանք արժանի են։ Նրանց երկիրը բռնազավթված է բավականին երկար ժամանակահատված, բազմաթիվ մարդիկ տուժում են այդ իրավիճակից, ուստի մենք պարտավորված ենք զգում աջակցել նրանց։ Դրա հիմքում ընկած են ինչպես Թուրքիայի հասարակական կարծիքը, այնպես էլ կառավարության դիրքորոշումը։ Սադի Երգյուվենչի կարծիքով առաջիկայում Թուրքիան չի հրաժարվի իր այդ մոտեցումից Ղարաբաղյան հարցը կապել հայ-թուրքական աշտեսման գործընթացի հետ։
If there is a solution, if there is an opening on the Karabakh issue, then the solution will be expedited.
Եվ եթե Ղարաբաղյան խնդրում լուծում գտնվի, հայ-թուրքական աշտեսման գործընթացը կարագան է, ընդգծեց գեներալ-լեյտենանտը, ավելացնելով, թե հայ-թուրքական աշտեսման գործընթացի ներկայիս փակուղային իրավիճակից ելքը կլինի հենց դա։ Անդրադառնալով ԱՄՆ-կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի և Շվեդիայի խորհրդարանի կողմից հայոց ցեղասպանության փաստը ճանաչող բանաձևերի ընդունմանը, Սադի Երգյուվենչն ասաց, թե դրանք խոչընդոտներ են ստեղծում հայ-թուրքական աշտեսման գործընթացում, վնասում են այն։ Թուրքիայի հասարակական կարծիքը հեշտորեն չի ընկալում նման բանաձևերը։ Դրանք զայրույթ ու լարվածություն են առաջացնում մեր հասարակության ներսում և վնասում են այդ թուրքական հաշտեսման գործընթացին։ Վերջում մեր զրուցակիցը ներկայացրեց հայ-թուրքական հարաբերությունների և հաշտեսման գործընթացի հեռանկարի վերաբերյալ իր պատկերացումները։
As long as we stay forward-looking, we're bound to find solutions to our problems and questions.
Այնքան ժամանակ, քանի դեռ մենք առաջ ենք նայում, մենք պարտավորված ենք լուծումներ գտնել մեր խնդիրների ու հարցերի համար։ Կարծում եմ, որ ունենք բավականին խոստումնալից ապագա, եթե այդ թուրքական սահմանը բացվի և մեր երկրների միջև հաստատվեն պատշաճ հարաբերություններ, դրանք կօգնեն Կովկասում կայունության ամրապնդմանը։ Կովկասում քաղաքական փոխգործակցությունը շատ խորն է և որևէ խնդրի լուծում կարող է նպաստել տարածաշրջանի կայունացմանը։ Սա մի բան է, որից կշահեն բոլորը։ Հուսով եմ տրամաբանությունը կմնա այս ուղղության վրա։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայան, մենք այնտեղ ենք, որտեղ իրադարձությունն է, ռեպորտաժներ Երևանից, Գյումրիից, Վանաձորից, Ստեփանակերտից, Հայաստանի բոլոր մարզերից, հարևան երկրներից, ԱՊՀ-ից, Եվրոպայից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, մեր լրագրողն այնտեղ է, որտեղ ծավալվում են երկրի և աշխարհի համար բախտորոշ քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական զարգացումներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Թողարկման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումները ներկայացնենք։ Տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։
Առավոտի խմբագիրը գրում է. Անկախ Հայաստանի պատմության ողջ ընթացքում ընդդիմության հիմնական պահանջն եղել է անհապաղ իշխանապողությունը։ Իսկ դրա համար պետք է, արդարացիորեն նշում է և շարունակում է նշել ընդդիմությունը, որ այս նախագահը հրաժարական տա, այս խորհրդարանը լուծարվի, որից հետո այդ ինստիտուտները ձևավորեն ժողովրդի կամքով։ Որ խելամիտ մարդը կարող է դրա հետ համաձայն չլինել։ Ընդդիմությունը իրավացի է և նախկինում էլ էր իրավացի, ասելով, որ երկիրը ճգնաժամից կարող է դուրս բերել միայն լեգիտիմ իշխանությունը։ Պարզապես պետք է հաշվի առնել, որ նման իշխանություն ձևավորելու մեխանիզմ Հայաստանում գոյություն չունի։ Բայց նախագահի հրաժարականը կամ խորհրդարանի լուծարում հեղափոխական զանգվածների ճնշման տակ ինքնին քիչ հավանական է։ Շատ ավելի գործոն մեխանիզմ է դավադրությունը, պալատական հեղաշրջումը, որի հաջողված փորձը մենք արդեն ունենք։ Դա իշխանապողության առավել անցանկալի տեսակն է, որովհետև դավադիրների հաջողությունը Հայաստանը հիաստապեսնում է հասարակությանը, նպաստում է նիհիլիզմի, ցինիզմի տարազմանը։ 98-ի աջողված հեղաշրջումից հետո մնացած փորձերը բարեբախտաբար ձախողվեցին։ Այսօր Ռոբերտ Քոչարյանը կարծես թե ցանկանում է նոր դավադրություն հասունացնել։ Ընդդիմությունը բնականաբար պետք է որ դրան դեմ լինի, որովհետև դրանից չեն շահի ոչ ինքը, ոչ էլ երկիրը։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Ռոբերտ Քոչարյանի հնարավոր վերադարձի մասին խոսակցությունները մեղմ ասած տարակուսանք են առաջացնում։ Տպավորությունն այնպիսին է, թե Հայաստանի ճակատագիրը Քոչարյանի կամքից է կախված։ Կուզի կվերադառնա, չի ուզի չի վերադառնա։ Ճակատագրի դեմ ինչ կարող ես անել։ Իսկ հիշում եք ապարանցու մասին հայտնի անեկդոտը։ Ապարանցին առավոտյան տնից դուրս է գալիս, փողոցով քայլում և նկատում է փողոցում ընկած բանանի կեղևը։ «Թու, էլի պլստալու եմ», ասում է նա։ Քոչարյանը փաստորեն այդ բանանի կեղևի նման բան է։ Բոլորը հասկանում են, որ պլստալու են, բայց իրենք իրենց համարում են ճակատագրով դատապարտված։ 168 ժամին հարցազրույց է տվել ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների արցերով մշտական հանձնաժողովի նախագահ դաշնակցական պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանը։ Լրագրողը հարցնում է. Ինչու է անընդհատ կառավարությանը քննադատում, միգուցե խնդիրը ավելի վերին օղակներում է։ Պատասխան. Երբ ասում եմ կառավարություն, հասկանում եմ ողջ իշխանական բուրգը, որովհետև այսօր Հայաստանում միահեծան իշխանություն է, իշխանությունների տարանջատում չկա։ Մենք ասում ենք, թե տնտեսությունն ու քաղաքականությունն են սերտացել, բայց հիմա ավելի վատ վիճակի մեջ ենք հայտնվել։ Պետություն իշխանություն նույնացումից գնում ենք կուսակցության ու պետության նույնացման։ Հարց. Խնդիրը մեր երկրում կա տարիներ շարունակ, ու նաև այն ժամանակ, երբ դաշնակցությունը իշխանության մեջ էր և Հայաստանի նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն էր, ինչու այդ ժամանակ իշխանություններին այդքան սուր չէի քննադատում։ Պատասխան. Այո, այն ժամանակ էլ այս բոլոր խնդիրները կային, բայց կար նաև այդ խնդիրների լուծման որոշակի տենդենց։ Իսկ հիմա հասկանալի չէ, թե այս իշխանությունը ինչ ուղղություն է վերցրել։ Արտաքինը մի կողմ դնեմ, սոցիալ-տնտեսական ինչ ուղղություն է վերցրել։ Մի բան հրճակվում է, բայց բոլորովին այլ իրականության հետ գործ ունենք։ Մենք դժգոհություն ունեցել ենք նույն Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ, երբ կոալիցիայի մեջ էինք։ Ասել ենք, որ մեզ կաշկանդող հիմնական հարցը եղել է արտաքին քաղաքական ուղեկիցը, դրա համար էլ շատ բաներ մեզ զսպել ենք։ Պարոն Ռուստամյանը ավելացնում է. Եթե ուզում ենք մարտի 1-2-ի էջը փակել, պետք է կտրուկ քաղաքական միջոցներ անենք, քանի դեռ չենք արել։ Էջը փակ չէ նաև այն պատճառով, որ այդ դեպքերի շարժառիթները, հետևանքները ամբողջությամբ պարզաբանված չեն, բայց այդված չեն հատկապես 10 զոհերի մահվան հանգամանքները, սա շատ ծանր բեռ է, որից պետք է օր առաջ ազատվել։ Հայաց աշխարհին քրիստոնյա դեմոկրատական միության նախագահ Խոսրով Հարությունյան ասում է. Թուրք փորձագետների հասարակական և քաղաքական գործիչների հետ շփումները վկայում են, և իրենք դեպ չեն էլ թաքցնում, որ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում հայկական կողմին հետաքրքրում է կոնկրետ արդյունքը, իսկ Թուրքիայում գործընթացը։ Եթե արցանագրությունների ստորագրումից առաջ քննարկվում էր, ով առաջինը կվավերացնի փաստաթղթերը, այսօր ավելի շատ խոսվում է, թե ով առաջինը կդադարեցնի, ստանձնելով գործընթացը տապալելու պատասխանատվությունը։ Սա է ամենամեծ վտանգը, որ ես տեսնում եմ կարգավորման ներկա փուլում։ Ազգը գրում է, եկեղեցի հասարակություն այս հակադրությունը մեզ բնավ պետք չէ։ Կինոդահլիճ քանդելու եկեղեցի կառուցելու շուրջ ծխական մակարդակով լուծվելի խնդիրը վեր է ածվել ազգային խնդրի, եկեղեցի հասարակություն հակադրության, դժվարին կացության մատնելով այն իսկական հավատացյալներին, ինչպես նաև հայ եկեղեցու ազգային դերակատարությանը հավատացող մեր ազգայիններին, որոնց թիվը շատ ավելի ստվար է, հավատացեք։ Վերջիններից շատերն են զգում քանդել կառուցելու անհարմարություններն ու անպատեհությունները։ Առավել ևս նրանց տխրեցնում են մեր որոշ եկեղեցականների ագրեսիվ դրսևորումները վերջին բանավեճերի ընթացքում, մանավանդ երբ մի շարք հոգևոր հայրեր, իբրև պաշտպանելու համար եկեղեցու շահերը, արտահայտվում են վերջին նորահարուստ տղերքի նման. «Մեր սեփականությունն է, ինչ կուզենք կանենք»։ Այնինչ մեր եկեղեցու ողջ ունեցվածքը նվիրվել է ազգայինների ու ժողովրդի կողմից, հետևաբար այն պատկանում է ողջ ժողովրդին։
Օրվա մամուլի հրապարակումներին ձեզ ծանոթացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Երեկև այսօր երևանցիները բացառիկ հնարավորություն ունեին ունկնդրելու աշխարհահռչակ Deep Purple ռոք խմբի վոկալիստ Յան Գիլանի կատարումը սիմֆոնիկ նվագախմբի ուղեկցությամբ։ Երկու համերգներն էլ բարեգործական են, դրանցից ստացված հասույթը երգիչը կտրամադրի Գյումրիի թիվ 6 երաժշտական դպրոցի կառուցմանը։ 88-ի երկրաժարժից հետո քանդված դպրոցը չի վերականգնվել, գյումրեցի երեխաներն էլ տնակային պայմաններում են մինչ օրս պարապմունքներն անցկացնում։ Լսենք Գայանե Դանիելյանի ռեպորտաժը, նա երեկ եղել է երեկվա համերգին, այսօր էլ Գիլանի հանդիպմանը լրագրողների հետ։
Երեկերեկոյան Արամ Խաչատրյան համերգասրահը լեփ լեցուն էր ռոքի երկրպագուներով, որոնք անհամբեր սպասում էին աշխարհահռչակ ռոք երաժիշտ Յանգիլանի և Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի համատեղ համերգին, որը միանգամից ասենք հրաշալի անցավ։ Իհարկե արտառոց զգացողություն է ունենում սիմֆոնիկ նվագախմբի նվագակցությամբ հանրահայտ ռոք երգեր լսելիս, բայց երբ դրանք կատարում է աշխարհահռչակ ռոք երաժիշտ Յանգիլանը… Համերգը ղեկավարում էր չեխ անվանի դիրիժոր Ֆրիդման Ռիլեն, որը Գիլանի և աշխարհի տարբեր սիմֆոնիկ նվագախմբերի հետ համատեղ ղեկավարման նմանօրինակ մեծ փորձ ունի, և այսօր առավոտյան Արմենիա Մարիո Թյուրանոցում հրավիրված ասուլիսին ի պատասխան մեր ռադիոկանի այն հարցի, թե ինչպես ծնվեց առասարակ նման գաղափար կատարել ռոք երգեր սիմֆոնիկ նվագախմբի նվագակցությամբ, Յանգիլանն ասաց, որ այդ ամենի պատճառը տարիներ առաջ հենց չեխ դիրիժորն է, Ֆրիդման Ռիլեն.
This incredible man, Friedman, in a hotel in Prague.
Ես անհավատալի մարդուն առաջին անգամ Պրագայի հյուրանոցում հանդիպեցի.
He called me in my room and I was just about to leave. He said, I've got something I want you to hear.
Եկավ սենյակից դուրս եկեց, արդեն դուրս էի գալիս, ասեց մի բան ունեմ, անպայման ուզում եմ լսես.
Եվ հենց այդտեղ հյուրանոցի նախասրահում ականջակալներով Յանգիլանը լսել է Deep Purple-ի երգերի Symphonic սքանչելի գործիքավորումներ իրիս խոսքով եւ ապշել, որ այդպիսի բան հնարավոր է։ Դա ինձ շատ դուր եկավ, ասաց, եւ մենք համատեղ աշխատանքի արդյունքում տարբեր ժամանակներում առնվազն 10 համերգ ենք ունեցել տարբեր երկրներում։
And so, to be honest, it was very difficult to start with.
Անկեղծացած սկիզբը շատ դժվար անցավ,
because my voice is louder than an 80 piece symphony orchestra.
Որովհետև իմ ձայնը ավելի բարձր է, քան սիմֆոնիկ նվագախմբը կարող է։
Մենք փորձել ենք միաձուլել երաժշտական երկու բոլորովին տարբեր ուղղություն, բայց իսկական արվեստը երաժշտությունը շատ գեղեցիկ է նաև հենց այդ միաձուլմամբ, ասում էր Յանգիլանը և շեշտում, որ Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը սքանչելի կատարեց իր վրա դրված բարդ աշխատանքը, և մեկ անգամ ևս պարզ դարձավ, որ ռոք երաժշտությունը կարելի է նաև իսկապես կատարել սիմֆոնիկ նվագակցությամբ։ Իսկ դիրիժոր Ֆրիդման Ռիլեն էլ համոզված է, որ ապագայում ետ դեպի անցյալը նայելիս 20-րդ դարի երաժշտական ամենաազդեցիկ ուղություններից ռոքը կդիտվի որպես դասական երաժշտություն։ Բեթովենը, եթե 20-րդ դարում ապրեր, հաստատ ռոք երաժշտություն էր ստեղծելու, ասաց կատակով, և հավելեց արդեն ասուլիսի ավարտին, որ Մոցարտն էլ հավանաբար կգրեր Էլթոն Ջոնի երգերը։ Ֆրիդման Ռիլեն շեշտեց նաև, որ շատ խանդավառված է երեկվա համերգից, իսկ այսօրվա համերգն ի դեպ ամբողջովին նկարահանվելու է և ընդգրկվելու Յանգիլանի Հայաստան այցելությունների և բարեգործական համերգների մասին պատմող վավերագրական ֆիլմում, այն կթողարկվի Առաջիկայում։ Ինձ համար մեծ պատիվ է այստեղ գտնվելը, ասաց Յանգիլանը այսօր, ասես իմ հոգևոր տանն եմ գտնվում, որտեղ իմ միակ նպաստը իմ երաժշտությունն է։ Երաշտի նպաստը նաև բարեգործական աշխատանքն է աղետի գոտում, դեռ 20 տարի առաջ սկսված, որ փաստորեն վերսկսվեց անցյալ տարվանից ռոք աստղերին Media Max գործակալության կողմից Հայաստան հրավիրելով։ Գորյա այս բարեգործական համերգներից հետո էլ մայիս ամսին սպասվում են արդեն հենց Deep Purple-ի համերգները Երևանում։ Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Այսօր թատրոնի միջազգային օրն է։ <Sess-> Երբ հայաստանյան թատերական գործիչները մեր ղեկավարների տարբեր շնորհավորական ուղերձներն են ստանում եւ հիացմունքի խոսքերի արժանանում, թե Հայաստանում թատերական կյանքը աշխույժ է, Ղարաբաղի մայրաքաղաքի միակ պետական թատրոնը տարիներ շարունակ չի գործում, թատերասերը վաղուց չի հիշում, երբ էր վերջին անգամ ծափահարում այդ դահլիճում, իսկ պատասխանատուները չեն կարող ասել, թե երբ այն կվերականգնվի։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի անդրադարձը։
Թատրոնի միջազգային օրը Լեռնային Ղարաբաղի միակ թատրոնը մարդկանց դիմավորում է փակ դռներով Բահրամ Փափազյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում ստեղծագործական երուզերը փոխարեն խոնավ պատեր են դատարկ դահլիճ չորու կիսաջարդված նստատեղերով այս թատրոնի շենքում նույնիսկ միջոցառումներ տեղի չեն ունենում շենքային պայմանների բացակայության պատճառով իսկ տարեկան 1 կամ 2 ներկայացում բեմադրելն է ճոխություն է համարվում Ղարաբաղի միակ թատրոնը մի քանի տարի է ինչ չունի ստեղծագործական կազմ այս մասին մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույց հաստատում է նաև Լեռնային Ղարաբաղի մշակույթի եւ երիտասարդության նախարար Նարինե Աղաբալյանը։
Թատրոն գնալը դա տոնական հանդիսություն էր մեզ համար եւ թատրոնի աբոնեմենտը ձեռք բերելը դա մեծ հաջողություն էր համարվում եւ ամբողջ հասարակությունն էր պատրաստվում թատրոն գնալու։ Ցավոք այդ ամենից գրեթե ոչինչ չի մնացել, մնացել է միայն այդ հարուստ ժառանգության մասին հուշերը։ Իրականում եւ պատերազմի տարիներին եւ ասենք այդ խորհրդային հասարակարգի փլուզումից հետո թատրոնը եւս հայտնվել է այս հոգեվարքային իրավիճակում եւ հաստորեն այսօր մենք ցավով պիտի արձանագրենք, որ չունենք ոչ թատրոնի համար համապատասխան շենք, ոչ էլ համապատասխան ստեղծագործական կազմ։
Նարինե Աղաբալյանի խոսքերով մշակույթի եւ երիտասարդության նախարարության կողմից մշակվում է թատրոնի վերականգնման ուղղությամբ հայեցակարգային ծրագրեր։ Նրա խոսքերով կառավարությունը փնտրում է հովանավորներ թատրոնի շենքային պայմանները վերականգնելու նպատակով։
Դրան զուգահեռ նախարարությունը այժմ բանակցություններ է տանում նաեւ ստեղծագործական կազմի պատրաստման ուղղությամբ եւ մենք մտադիր ենք բանակցել, որպեսզի Հայաստանի Երևանի թատերական ինստիտուտում ունենանք նաև գուցե թե առանձին խումբ Արցախցի ուսանողների համար, որպեսզի կարողանանք մեկ լիարժեք խումբ ուղարկել սովորելու։
Թատրոնի մասին Ղարաբաղում պարբերաբար են խոսում պատգամավորի եւ նախագահի թեկնածուներ իրենց նախընտրական ծրագրերում անպայմանորեն անդրադառնում են թատրոնին, ինչպես նաեւ խոստանում, որ ընտրվելու դեպքում խոստումներն իրականություն են դառնալու, բայց ինչպես տեսնում ենք, թատրոնը դեռևս թանգարանային նմուշի դերում է։ Արվեստաբան Համլետ Մարտիրոսյանը, ով ժամանակին աշխատել է թատրոնում, նույնպես անցյալով է խոսում Ղարաբաղյան թատրոնի մասին։
Արցախում եղել է մի ժամանակ, երբ թատրոնը համարվել է արվեստի չափանիշ, բայց որ այսօր թատրոնը կարելի ասել գոյություն չունի, պատճառները շատ են։ Ցավոք սրտի թատրոնը իր վերելքի տարիներին ունեցել է ալլապրիմա դերասաներ, որոնք ցավոք սրտի չեն ցանկացել, որ իրենց կողքին լինեն երիտասարդներ, որպեսզի միայն իրենք Երևան ու միայն իրենք հնչեն։ Այլ կերպ ասած, ժամանակին սերնդափոխություն չի կատարվել, այնուհետև տեղի ունեցավ Արցախում հասկանալի մեզ հայտնի կատակլիզմները, պատերազմ եւ այլն, նաեւ սա նպաստեց, որ թատրոնը մի ընթացք հայտնվի բարձիթողի վիճակում, արդյունքում այսօր թատրոնը չունի դերասան։
Այսօր մեր այցելության ժամանակ թատրոնը փակ էր, մեզ չհաջողվեց հանդիպել ոչ միայն դերասանների, այլ նույնիսկ պահակի հետ։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։ Այժմ անդրադառնանք սոցիալական խնդիրներին։ Մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանը պարզել է, որ Հայաստանի վարչական դատարանում բավական մեծ են հայցերն ընդդեմ ճանապարհային ոստիկանության, դրանց հիմքերին այժմ ծանոթանանք։
Այսօրվա դրությամբ Երևանի վարչական դատարանը վարորդ ոստիկան հարաբերությունների մոտ 140 գործ է քննում։ Սրանք այն դեպքերն են, երբ վարորդը համաձայն չէ ճանապարհային ոստիկանի արձանագրած տուգանքի հետ։ Աքիլես հասարակական կազմակերպությունն օգնում է վարորդներին դատարանում պաշտպանել իրենց իրավունքները։ Կազմակերպության նախագահ Էդուարդ Հովանիսյանն ասում է.
Բոլոր մեքենաներում իրենց մոտ տեղադրվեցին տեսանկարահանող սարքեր, որոնք պետք է ֆիքսեին վարորդների խախտումը եւ տեղում վարորդ տեսուչ կոնֆլիկտ ստեղծելու համար տեղում վարորդին ցույց տան, ասեն հեսա կո խախտումը վերջ։ Սակայն հիմա էլ գալիս են դատարան, ասում են տեսանկարահանված չի, բայց երբ որ իրանց պետքա, այդ տեսանկարահանող նյութը վերում են, ինչն է հետաքրքիր։
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը 2006 թվականին որոշում է ընդունել ճանապարհ պարեկային ծառայության կարգը սահմաներու մասին։ Այնտեղ նշված է, որ ճանապարհային ոստիկանության մեքենաներում տեղադրված տեսախցիկները պետք է միացված լինեն աշխատանքն սկսելու պահից մինչև ավարտը, բացի ընդմիջման ժամերից։ Սակայն դատական գործերի ժամանակ հիմնականում ոստիկանները չեն ներկայացնում տեսաժապավեն։ Հերթական գործներ քննում վարչական դատարանը, երևանցի Արթուր Թումանյանը հրաժարվում է վճարել 10,000 դրամ տուգանքը։ Դիմել է դատարան։
Հայտնվել եմ այնտեղ, որտեղ շինարական աշխատանքներ ա եղել, որ կողմ գնայի, այդ շինարական աշխատանքը աչք կամ ձախը հոց գծ է հատում։ Տեսուչը տեննում է կանգնածնում, ասում է խախտում է սարը։ Ասում եմ, նենց էլ գնայի, էլի հոց գծի վրայով եմ գնում, սենց էլ գնայի, էլի հոց գծի վրայով եմ։ Այդ դեպքում ասում եմ, եթե պարոն տեսուչ դու կլենք, ի՞նչ կանեիք։ Ասում է, դե ես աչքը մտնեի։
Իսկ խախտումը նկարահանվել էր։
Չէ, ոչ մի տեսան նկարանում չի եղել։
Եվ մենք հարցնում ենք, իսկ ինչու չէին նկարահանում, ոչ մի պատասխան չենք ստանում։ Միակ հիմնավորված պատասխան մենք չունենք։
Սակայն դատարանը մերժեց վարորդի հայցը, պարտավորեց վճարել, քանի որ հատել էս հոց գիծը։
Հայաստանի հանրապետության դատան ինքը դրո գործում արդեն դրավոր ապաստներ դատանը վճարեց։ Արդեն Թումանյանի հայցը դեմ հայաստանցի ոստիկանության ճանապարհին ծառայությունը մերժեց։
Մի ուրիշ դեպքում վարորդին տուգանել են կարմիր լույսի տակ անցնելու համար։
Ես կանաչով մտել էի, դեմս կամազը կտրել էր, անցորդի էր դիջել, միջև անցորդն անցել էր, կամազը շարժվել էր, արդեն գույսը փոխել էր կարմիր, ես արդեն որ շարժվա կարմիր էր, բայց խաշվելքի կեսը մտել էի ինձ։ Ազատեցի ոնց որ կարմիրի տակ խաշվելքը, ինքեն ձեզ չէ, դու չոտքի կարմիրով ես մտել։ Ասում նկարը անացու ցույց տվեք, ես եռապատիկը իմ տուգանքի այնտեղում կվճարեմ, կգնամ, բաչենք նկարը, ասյալա մեղավոր չեք նկարը։
Հրաժարվեց ներկայանալ, բայց ասաց, որ վարորդի համար չափազանց դժվար է աշխատանքից կտրվել, ժամանակ ծախսել ու դատարան դիմել խախտված իրավունքը պաշտպանելու համար։ Ոստիկաններն էլ դրանից օգտվում են, իմանալով, որ շատ քչերը կբողոքեն։
Ես խախտում չէի արել, ինքը որ բայց կգրեմ, դու գնաում ուզում ես բողոքի դե կտեն այս բանս, ինձ ասենք ես քարքի, ոնց ես ստիպած ես դիմեց այդ քալին։ Կարել էր այդ ամենը չէլի անում, որ պետք է ավտոս տեսու չէ համաձայն չեն կնում, բայց խոսում ենք իար լեզու հասկանում ենք, հիմա մի բան կամ թեթև մի ակ գրում ա գնում ենք, էլի։ Իսկ ինքը ուրիշ դե մոտիկացավ, ես էլ ասի չէ, դի չեմ ընդունում։ Ոչ, ու ես ճիշտ է, ու ինքը չկարացավ ապացուցեն, երևի դասել ես կշահեմ։
Կարենը Լոռու մարզում տաքսու վարորդ է, ասում է, որ ճանապարհային ոստիկաններն անհանդուրժող են հատկապես տաքսիստների նկատմամբ։ Ընդ որում չգրված օրենք է, վարորդը, հատկապես տաքսու վարորդը, տուգանքի մասին ոստիկանի արձանագրության հետ պետք է համաձայնվի։
Ցանկացած ավտոտեսուչ էլ, եթե ասես, ես համաձայն չեմ քու ասած խախտման հետ, հաստատ կոնֆլիկտ է առաջանում։
Ճանապարհային ոստիկանները որպես կանոն չեն սիրում պատասխանել լրագրողների հարցերին։
Ես չեմ խոսում։
Չեք լսում նույնիսկ
հարցը։ Ես ասում եմ, չեմ կարող, դուք նորից ասում եք, նույն բանը կրկնում եք։ Տարեկենք, հա։
Ինչի՞ բան։
Տարեկենքում ասում են, ընկերուհի։
Միայն մի ոստիկան, որ չներկայացավ, ասաց, թե չեն նկարահանում այն դեպքերում, երբ հարմար չէ, առանց ավելյալ մեկնաբանությունների։
Խախտումներ ալինով, որ այդ պահին անհարմար է կոնկրետ խախտումը նկարահանելը, քանի որ մեքենայի դիրքից, այսինքն կարող է մի խաշմերու կենքում խախտում անի, ուղղակի ֆիզիկապես չես էլ հասցնի նկարահանես, բայց հիմնականում նկարահանում են խախտումները։
Աքիլես հասարակական կազմակերպության նախագահ Էդուարդ Հովանիսյանն ասում է, որ շարունակելու են պայքարել վարորդների իրավունքների համար, ու վարորդներին հիշեցնում, որ իրավունք ունեն չհամաձայնելու տուգանքի մասին արձանագրության հետ։
Համարանիշերը հանում են, օրենքի խախտում են անում, հայտարարում են ամբողջ հանրապետությունը, որ համար ենք անում, լավ ենք անում, անում ենք, կարող կանոն ենք ստեղծել։ Այսինքն սկսվում է խախտումը հենց ճանապարհային ոստիկանության կողմից, կոնֆլիկտը սկսվում է իրանցից։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ թողարկման ավարտին խոսքը փոխանցենք մեր ունկնդիրներին։ Շաբաթվա ընթացքում մեր ռադիոկայան զանգահարած ունկնդիրներին լսել է Հովանես Շողիկյանը։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը վերջերս բացահայտել եւ կասեցրել էր դեղերի պիտանելիության ժամկետների փոփոխմամբ, ինչպես նաեւ դեղերի կեղծմամբ եւ վաճառքով զբաղվող անձանց գործունեություն։ Ըստ ԱԱԾ-ի, Երևանի մի բնակիչ իր ցանոթների միջոցով դեղատներից ձեռքեր բերել ժամկետանց, ինչպես նաեւ ժամկետը սպառվող զգալի քանակությամբ դեղեր եւ հատուկ գործիքներով համակարգչային տեխնիկայի կիրառմամբ իրականացրել էր դրանց պիտանելիության ժամկետների կեղծում։ Բացի այդ, նաեւ ժանագին դեղերի վրա փակցրել էր կեղծ պիտակներ եւ այլ դեղերի անվանտակ դրանք մի քանի անգամ թանկ գնով վաճառել։ Հետագայում նա իր հանցավոր գործնեության մեջ ներգրավել էր Երևանի այլ բնակիչների, որոնց աջակցությամբ մի շարք դեղատներ էր հանձնել խոշոր չափերի հասնող ժամկետանց և կեղծ դեղեր։ Ազատություն ռադիոկայան զանգահարած ունկնդիրներից մեկը ցանկացավ անդրադառնալ այդ փաստին։
Այդ մարդիկ փաստորեն մարդասպաններ են։ Իհարկե ավելի հավանական է, որ կաշառք կվերցնեն և կազատեն նրանց, կամ էլ մինիմալ պատիժ կսահմանեն։ Շատ կուզեի, որ հաղորդեի դատական նիստերի օրերը, և համոզված եմ, որ շատերը կմասնակցեին այդ նիստերին։
Ունկնդիրներից մեկը որոշեց կարծիք հայտնել վերջին մի քանի օրերին դոլարի փոխարժեքի տատանումների վերաբերյալ։
Դոլարը, երբ մի քանի դրամով բարձրանում է, մեն աղաղակել, թե դոլարը բարձրացավ, բայց չեն ասում, որ դոլարի բարձրացումով դրամը ճիշտ է արժե զրկում է, բայց առաջին հերթին արժե զրկում է դրամը վարձավճարների բարձրացումով, սննդամթերքիների բարձրացումով։ Եվ դա էական պատճառ չէ դրամի արժե զրկման համար։ Եվ հետո հայաստանցիներից մեծ մասը աշխատում են արտասահմանում, նրանք դոլար են ուղարկում Հայաստան, իսկ արժե զրկված դոլարով ապրել շատ դժվար է այսօրվա դրությամբ։
Արարատի մարզից մեզ էր զանգահարել մի խաղողագործ։
Համենա մի քան տարվա մեջ խաղողին եկավ հասա մինչև 180-170-160 դրամ։ Իսկ հիմա երկու տարվա մեջ ապեսիչ եմ մինչև 70-80-90 դրամ։ Եվ կոնյակի գինել, խաղողին բարձրացավ մի անգամից մինչև 3,000-4,000 դրամ։ Սպասում եմ մի շիշ կոնյակով 50 կիլո խաղող են գնում։
Ազատություն ռադիոկայան զանգահարած մի թոշակառու դժգոհություն էր հայտնում Շահումյանի դատարանի, կադաստրի պետական կոմիտեի և անձնագրային բաժամունքի աշխատանքներից, նախ կադաստրի վերաբերյալ ունկնդրի մտահոգությունը։
Կադաստրը գնենք գնահատականի համար, մենք պետք է վերցնենք, կորցնենք մենք, էդի, այդ գնահատականի համար իրենք վերցնում են 7,000 դրամ փող, ես էլ թոշակառու մարդ եմ։
Հիմա անձնագրային բաժամունքի մասին։
Որը մի տեղակ վերցնում ես, որը մի տեղակի համար պահանջում են գումար, 7,000 դրամ փող, բոլորը այդ պասպորտի սեղանները ուղղի բայց ձեզ վերցնում են, ինչի համար վերցնում։
Ինչպես արդեն ասացի, զրուցակիցս բողոքում էր նաև դատարանի աշխատանքից։
Իրավաբանը պահանջում է 2,000 դրամ փող։ Ասում ենք, ինչի՞ է դա 2,000 դրամ վերցում, ասում ենք, մենք պետք է ձեզ ասում ենք, որ 5 թղթեր բերեք, այդ թղթերի համար մենք պահանջում ենք 2,000 դրամ փող։ Բայց այս համար ինքը վերցնում է 15,000 դրամ փող, որը արժե 5,000 դրամ փող։ Ասեմ, դուք այդ պետրոնը պրիտակ այդ կասայի մոտ, ասում ենք, չէ, մենք այդ փողը մենք վերցում ենք մեզ համար, կտրոն չենք տալիս, դուք պետք է ասում ենք, դատարանին լրահագի մեզ գումար պրիտակ այդ վերցնեք, մեզ գումար, միթե դատավորը չի տեսնում, որ իրա գրասենյակումը, իրա բաները ինչով են զբաղված, ինչի՞ չի հետաքրքրում դրա համար։
Ունկնդրի ձայն հաղորդաշարին զանգահարած ռադիոլսողներից մեկն էլ ցանկացավ իր կարծիքն արտահայտել Թուրքիայում անօրինական բնակվող հայաստանցիներին վտարելու Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի հայտարարության մասին։ Ունկնդիրը գտնում է, որ
Էրդողանի կատարված հայտարարությունը իրավական տեսանկյունից լիարժեք, ասենք, կատարյալ հայտարարություն է, և այդտեղ որևէ բան քննարկելու որևէ խնդիր Հայաստանի Հանրապետությունը ընդհանրապես չունի, որտեղ Էրդողանը ասել է այն, ինչ որ իր երկրի օրենքները իրեն թույլ են տալի։
Մոսկվա կինոթատրոնի ամառային դահլիճի տեղում եկեղեցի կառուցելու որոշումը ևս հետաքրքրում է մեր ունկնդիներից շատերին, ահա 1-2 կարծիք այդ մասին։
Հայրս, որ մեծ են, 80-ից, նրանց հիշողության մեջ շատ դառը Պողոս Պետրոսի քանդումն էր, դառը հիշողություն, որ քանդեցին, բայց հիմի քանդում են մի կառույց, որ իրենց թոռները, իրենց երեխաները այնտեղ անցկացրել են հիանալի օրեր։ Այդ հիշողությունը ես հիշում եմ, միրել նրանք ծնողներ չունեն, ես ունեմ, հավատացյալ ծնողներ, իմնան դեմ են, թող կառուցեն, բայց ոչ այդտեղ։
Սա ես գտնում եմ, որ բավականին եկեղեցի կողմից սա նշանակում է հայկական ճարտարապետությանը, մեծ թե փոքր, արժեքավոր թե կիսարժեքավոր, բոլորովին նշանակություն չունի։ Որպես ինքը հայ կրոնի, հայ ժողովրդի կրոնի պահապան, նա պետք է ձեր շիտա հայ ժողովրդի կառուցած մի հատ պատին։ Ես խիստ դեմ եմ։ Ես եղել եմ ուսանող 60-ական թվականներին, այդ դահլիճում գնացել եմ կինոյի, թատրոնի, երաժշտության, համերգի և այլը։
Դուք լսում էիք ունկնդրի ձայն հաղորդաշարը, այն պատրաստել էր Հովհաննես Շողիկյանը։ Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները եւ մեկնաբանությունները շատ կարեւոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին։ Ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով եւ հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։ Ավարտվեց մեր շաբաթօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ էր Աստղիկ Բեդևյանը։ Մենք եթերում կլինենք վաղը երեկոյան ժամը 7-ին։ Այժմ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մաղթելով հաճելի երեկո։ Հիշեցնեմ, դուք լսում էիք Ազատություն ռադիոկայան։